Šonēd ir britu kinoaktiera Kristiāna Beila 44. Dzimšanas diena. Par Kristiāna Hamaleona spējām var pārliecināties filmās American Psycho, Mehāniķis, Cīnītājs, kā arī Kristofera Nolana slavenajā triloģijā Batmans. Viņš filmējies arī daudzās citās Hollywoodas lielbudžeta filmās. Pirms 4 gadiem Kristiāns pat spējas saniknot ticīgos ar saviem izteikumiem par Bībeles varonu Mozu, ko viņš spēlēja Ridlija Skota filmā Dievi un valdnieki. Viena no manām mīļākajām filmām ar Kristiāna piedalīšanos ir pirms 5 gadiem tapusī Amerikāņu afēra, kur viņš spīdoši atveidoja Lēdi Irvingu Rozenfeldu. Tāpēc sveicu Kristiāna dzimšanas dienā ar dziesmu no šīs filmas. Tā ir Donna Summer ar I Feel Love.